Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Festival Indonesia perlu diperbanyak di daerah-daerah. Menlu Amerika Serikat Antony J. Blinken akan hadiri pertemuan Menlu ASEAN Amerika Serikat. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves mengungkapkan kegiatan Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa perlu diperbanyak di daerah-daerah agar mendorong masyarakat membeli produk-produk Indonesia. Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu, dalam Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa di Jakarta Sabtu. Odo juga menyampaikan apresiasi dari pemerintah kepada asosiasi dan semua pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dia juga berharap kegiatan Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa semoga lebih besar dari tahun ke tahun. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Neil L. Himam, juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas terselenggaranya Festival Indonesia Pesta Anak Bangsa. Kegiatan ini menjadi bentuk selebrasi dan komitmen nyata dari anggota Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI yang terdiri dari puluhan kementerian lembaga negara, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang dimulai sejak tahun 2020. Berita selanjutnya, sebanyak 13 warga negara Indonesia WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO di Myanmar berhasil diselamatkan melalui Thailand dan dipulangkan ke tanah air pada Jumat. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Yuda Nugraha di Jakarta, Jumat menjelaskan, sebelumnya mereka bekerja di perusahaan online scam di Myawadi, Myanmar, dan kemudian tereksploitasi di sana. Myawadi diketahui merupakan wilayah konflik yang sulit dijangkau oleh aparat Myanmar, sehingga para WNI itu harus berusaha melarikan diri dari perusahaan tersebut dan menyeberang ke Mysore, Thailand pada 7 Juni 2023. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Bangkok mendampingi dan memberikan perlindungan kepada para WNI selama proses pemeriksaan oleh otoritas Thailand. Setelah dinyatakan sebagai korban TPPO, melalui proses tersebut, para WNI kemudian bisa dipulangkan ke Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemulangan para WNI ini menunjukkan komitmen kuat dari negara dalam melindungi WNI di tengah situasi keamanan yang kompleks dan beresiko di Myanmar. Berita selanjutnya, Duta Besar Jepang untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN, Kiya Masahiko, menyatakan Jepang bangga bisa menjadi mitra ASEAN dan menyebutkan bahwa ASEAN telah menjadi pusat pertumbuhan. Hal tersebut dikatakan Dubes Kiya Masahiko dalam acara ASEAN Council of Japan Alumni atau ASKOJA di Jakarta Jumat. Masahiko juga mengatakan Jepang mendukung penuh tiga pilar ASEAN 2023 terutama ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau IOIP, menambahkan. Jepang mempromosikan kolaborasi yang sama seperti pertukaran antar warga dan mengatasi masalah global. Ia berharap dapat berkolaborasi dengan kepemimpinan Indonesia untuk mencapai tujuan utama ini. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka peluang investasi baru pada bidang energi baru terbarukan atau EBT, khususnya ekosistem manufaktur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun di Semarang, Jumat mengatakan, untuk sektor energi, khususnya EBT, ini akan menjadi peluang investasi baru di Jateng, mengingat kebutuhan tumbuhnya ekosistem manufaktur di Jateng yang membutuhkan alternatif energi untuk memenuhi produksinya. Menurut Taj Yasin, potensi EBT di Jateng tergolong melimpah, mulai dari energi surya, air, panas bumi, angin, hingga biomasa dan jenis energi lainnya. Taj Yasin menambahkan, energi tersebut dapat dikembangkan untuk mendorong penyediaan energi daerah berbasis energi bersih. Beralih ke berita internasional, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken akan menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Amerika Serikat di Jakarta. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller dalam pernyataan yang dirilis Deplu Amerika Serikat dikutip Detik Jumat menyebutkan, selain menghadiri KTT Menlu ASEAN AS, Blinken juga dijadwalkan akan menghadiri KTT Asia Timur dan Forum Regional ASEAN yang ketiganya dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Juli 2023. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Blinken ke Inggris, Lithuania, dan Indonesia yang berlangsung dari 9 sampai 15 Juli 2023. Pada setiap pertemuan di Jakarta, Blinken akan menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk sentralitas ASEAN dan dukungan bagi kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Amerika Serikat. Dia akan membahas kerjasama ekonomi, perang global melawan perubahan iklim, krisis yang sedang berlangsung di Burma, situasi di Laut Cina Selatan, dan perang Rusia terhadap Ukraina. Menlu Blinken juga akan berpartisipasi dalam dialog strategis Amerika Serikat-Indonesia bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Sebelum melakukan kunjungan ke Indonesia, Blinken akan mendampingi Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam kunjungannya ke Inggris dan Lithuania untuk menghadiri pertemuan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dari 9 sampai 12 Juli. Berita selanjutnya. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte berencana mengundurkan diri dari jabatannya. Rutte akan segera mengajukan pengunduran dirinya ke Raja Belanda. Rutte dalam konferensi pers, seperti dilansir AFP Sabtu 8 Juli, mengatakan dirinya akan segera menyampaikan pengunduran diri secara tertulis kepada Raja atas nama seluruh pemerintahan. Rutte mundur dari jabatannya imbas krisis politik partai pendukungnya di parlemen. Alasan pengunduran diri Rutte karena ada perbedaan pendapat antara partai koalisi pendukungnya mengenai langkah-langkah untuk membendung migrasi tidak dapat didamaikan. Berita terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke Turki pada bulan Agustus mendatang. Kunjungan itu akan menjadi kunjungan pertama Putin ke Turki sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Seperti dilansir AFP Sabtu 8 Juli, rencana kunjungan Putin itu diungkapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat melakukan konferensi pers bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang melakukan kunjungan darurat ke Turki pada Jumat 7 Juli waktu setempat. Sekian berita dari Voice Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Sentani, Papua. Festival Danau Sentani 13 berlangsung di Papua secara resmi dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno pada 5 Juli 2023 di Kalkote, Kampung AC Besar, Distrik Sentani Timur. Pembukaan festival dihiasi banyak penampilan atraksi budaya, salah satunya adalah tarian Oso Solo. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Kabupaten Jayapura, Papua, Ted Mokai, Rabu mengatakan, pada pembukaan festival ada 250 penari yang berasal dari 10 kampung di sekitar daerah Jayapura yang membawakan tari Iso Solo di atas perahu pada pembukaan festival. Menurutnya, tari Iso Solo menjadi ikon pada pembukaan Festival Danau Sentani 13 tahun ini. Ia mengatakan, tarian Iso Solo sejatinya dibawakan oleh perwakilan dari 10 kampung di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, 10 kampung tersebut terbagi atas 2 dari Distrik Sentani Timur dan 8 dari Distrik Sentani pada Kabupaten Jayapura, di mana masing-masing kampung akan diwakili oleh 25 penari. Dia menjelaskan tari Iso Solo ini merupakan aksi menari di atas perahu yang menjadi ciri khas suku Sentani di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, tari Iso Solo melambangkan kerukunan antar suku dan merupakan tradisi masyarakat suku Sentani. Kabar berikutnya datang dari Cilegon, Banten. Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Banten, secara resmi menyerahkan surat pencatatan ciptaan lagu Bendrong Lesung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Dengan adanya pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual komunal tersebut, menurut Kapal Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Tejo Harwanto, legalitas karya lagu tersebut telah jelas secara hukum. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Heni Anita Susila, mengatakan lagu Bendrong Lesung sebenarnya sudah populer sejak tahun 1990-an dan digunakan sebagai pengiring tari Bendrong Lesung. Tarian tersebut menyimbolkan semangat masyarakat dalam menyambut musim panen dan sebagai lambang rasa syukur atas hasil yang mereka terima. Dia pun berharap dengan pencatatan di Kemenkumham tersebut, lagu Bendrong Lesung dapat menjadi lagu yang disukai dan tetap lestari sepanjang masa. Kabar terakhir datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam upaya mensukseskan kegiatan pariwisata Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan telah mempromosikan gelar Festival Loksado 2023 pada 7 hingga 9 Juli 2023 hingga ke mancanegara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin di Banjarmasin, Rabu, festival yang digelar di kawasan strategis pariwisata nasional Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat potensial menarik wisatawan mancanegara. Ia mengatakan, selain promosi festival tahunan di kawasan Geopark Pegunungan Meratus Nasional yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemprov Kalimantan Selatan juga menggencarkan lewat media sosial. Menurut dia, Festival Loksado sudah masuk menjadi salah satu karisma event Nusantara atau KEK dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Syarifuddin menyampaikan bahwa objek wisata Loksado sudah memiliki nama tidak hanya di nasional, tapi juga di dunia. Hingga tidak sedikit wisatawan asing berkunjung ke sana. Dengan digelar Festival Loksado, Syarifuddin optimis wisatawan mancanegara, khususnya dari negara Asia Tenggara, tertarik untuk menyaksikannya. Pada rangkaian Festival Loksado ditampilkan berbagai macam pertunjukan dari kesenian, budaya, hingga kuliner khas masyarakat setempat seperti bambu rafting, river tubing, festival mahumbal atau membakar nasi di bambu, malam hiburan, serta bazar UMKM dan ekonomi kreatif. Lokasi objek wisata Loksado yang sudah dilengkapi sarana dan prasarana seperti penginapan dan infrastruktur jalan yang bagus juga memberikan gambaran kehidupan suku Dayak pegunungan. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah pada peristiwa 8 Juli 1940, Bandar Udara Kemayoran dibuka. Bandar Udara Kemayoran merupakan bandara internasional pertama di Indonesia. Landasan Bandar Udara Kemayoran dibangun pada 1934 dan secara resmi dibuka 8 Juli 1940. Sebenarnya, mulai 6 Juli 1940, tercatat bandara ini sudah mulai beroperasi. Pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda, KNILM, Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaartmaatschappij, yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara Kemayoran resmi ditutup pada 31 Maret 1985. Itulah saat terakhir Bandara Kemayoran beroperasi. Beralih dengan peristiwa 8 Juli 1976, peluncuran satelit pertama di Indonesia. Dunia telekomunikasi Indonesia mencatat sejarah pada tanggal 8 Juli 1976, yaitu peluncuran satelit pertama yang diberi nama Satelit Palapa A1. Dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, Palapa A1 diluncurkan dengan roket Delta 2914 dan beroperasi sejak tanggal 9 Juli 1976 hingga tahun 1983. Setelah berhasil diluncurkan saat pertama kalinya, satelit Palapa A1 berhasil mengorbit di titik geo 83BT. Dengan berhasilnya peluncuran satelit Palapa A1 ini, maka Indonesia pada saat itu berhasil menduduki posisi ketiga dunia yang mampu mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit GSO. Nama Palapa dipilih oleh Presiden Soeharto. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Juli 2009, pelaksanaan pemilu. Pada tanggal 8 Juli 2009, terjadi pula peristiwa penting di Indonesia, yaitu pemilihan umum presiden. Dalam pemilu 2009, terdapat 3 kandidat, yaitu pasangan Megawati Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono Budiono, dan Yusuf Kala Wiranto. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil mendapatkan suara 60,80% dari lebih 121 juta suara pemilih dalam satu putaran. Komisi Pemilihan Umum pada akhir 25 Juli 2009 mengumumkan hasil resmi. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2009-2014. Sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Menteri Perindustrian dorong kerjasama baru Indonesia RRT dari industri 4.0 hingga bioprospektif. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Industri dan Teknologi Informasi atau Minister of Industry and Information Technology MIIT Republik Rakyat Tiongkok, Chin Chuang Long, pada Selasa 4 Juli di Shenzhen. Melalui pertemuan tersebut, Menteri Perindustrian ingin kerjasama antara kedua negara dapat semakin ditingkatkan melalui beberapa kolaborasi potensial di sektor industri yang ditawarkan. Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian 6 Juli, Indonesia mengusulkan potensi kerjasama terkait industri farmasi dan industri hijau. Berkaitan dengan kerjasama industri farmasi, Menperi menyampaikan bahwa baku obat saat ini belum dieksplorasi, sehingga masih bergantung pada impor. Indonesia mengharapkan adanya pengembangan investasi dari RRT atas bahan baku obat selain parasetamol. Menteri Perindustrian menjelaskan, sistem kesehatan Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, menjangkau 240 juta penduduk dengan turnover value mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Karenanya pendalaman struktur industri farmasi sangat penting untuk dilakukan. Kerjasama lainnya yang ditawarkan Indonesia adalah terkait pengembangan industri hijau yang memprioritaskan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Menperi mengharapkan Indonesia-Tiongkok bisa bekerjasama untuk mengembangkan green products melalui industri bioprospektif yang memproses sumber daya biologis, termasuk tumbuhan, mikroorganisme, dan hewan. Menteri Perindustrian memaparkan salah satu potensi sumber daya untuk industri ini yang dimiliki Indonesia adalah rumput laut dan mikroalga yang dapat diproses menjadi bahan baku bioproduk seperti bagi bioplastik, biofuels, dan pupuk. Menperin juga berharap untuk dapat segera berdiskusi bersama dan menghasilkan perjanjian yang mengikat antara kedua negara. Mengenai pengembangan manufaktur bagi Indonesia dan Tiongkok, yang mencakup kerjasama akan mencakup pengembangan EV, fotovoltaik, talent development, dan industri bioprospektif. Sementara Menteri Industri dan Teknologi Informasi Republik Rakyat Tiongkok menawarkan 4 inisiatif baru kerjasama industri. 4 inisiatif yang ditawarkan Tiongkok meliputi kelanjutan ASEAN-China Forum on Emerging Industries, dan Ministerial Dialogue on Industry, penguatan kerjasama pada Emerging Industries, kerjasama terkait dengan Industri 4.0 dan New Energy Vehicle, serta kerjasama terkait fotovoltaik. Sejalan dengan upaya transformasi teknologi industri untuk memperkuat Industri 4.0, Menteri Perindustrian menyambut inisiatif kerjasama yang ditawarkan. Ia mengundang industri teknologi informasi di Tiongkok untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Menteri Perindustrian juga menyambut peluang-peluang untuk mengoptimalkan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya, diantaranya di bidang electric vehicle dan new energy vehicle. Indonesia menargetkan untuk menjadi hub produsen kendaraan listrik di kawasan yang berdaya saing global. Kebijakan ini juga memberikan ruang untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan sektor swastanya. Kesiapan Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik merupakan modal penting bagi kerjasama dengan RRT. Di sisi lain, Tiongkok merupakan produsen terbesar electronic vehicle yang pangsa pasarnya mencapai sepertiga dari produksi global. Menurut Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita, kerjasama ini akan dapat mewujudkan cita-cita ASEAN menjadi lebih hijau dan berkelanjutan. Demikian Indonesiaku.
Lagu cinta melulu, kita memang benar-benar Melayu, suka mendayu-dayu. Lagu cinta melulu.
rindu atas nama pasar semuanya begitu banal. Oh oh oh, lalu cinta melulu kita memang benar-benar melayu suka
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Bukit Barede merupakan sebuah tempat yang berada di kawasan pegunungan Manoreh yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya secara administratif berada di Dusun Sendaren 2, Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan hanya berjarak kurang lebih 2 km dari Candi Borobudur yang keindahannya sudah terkenal di seluruh dunia. Menurut cerita, tempat ini dahulu digunakan untuk berkumpulnya pasukan pada saat perang di Diponegoro pada tahun 1825. Nama bukit tersebut merupakan akronim dari Bubare Perang Gede yang artinya selesainya perang besar. Sejak saat itu, bukit ini dikenal dengan nama Bukit Barede. Objek wisata alam Bukit Barede memiliki panorama khas pegunungan dengan latar belakang pepohonan yang rindang serta berwarna hijau yang seolah-olah membentuk benteng bukit-bukit yang tidak terlampau tinggi. Pemandangan yang berupa area pegunungan dan hamparan dataran rendah sangat memukau. Di Bukit Barede ini, pengunjung juga bisa menyaksikan fenomena matahari terbit. Walaupun lokasi Bukit Barede ini hanya berjarak sekitar 2 km dari Candi Borobudur dan agak terpelosok, tetapi akses jalan menuju ke lokasi cukup baik. Bukit Barede ini buka dari hari Senin sampai Minggu, mulai pukul 4 pagi hingga pukul 5 sore. Bukit Barede mempunyai fasilitas wisata yang sudah lengkap, seperti gazebo, lahan parkir yang luas, gardu pandang yang berupa rumah pohon, dan tentu saja penjual makanan dan minuman. Kawasan Bukit Barede, Anda bisa menikmati pemandangan matahari yang sempurna dan luar biasa indah. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke tempat wisata ini. Untuk menyaksikan matahari terbit yang sempurna, pengunjung harus sudah berada di Bukit Barede pukul 4 pagi atau bahkan lebih awal lagi. Pengunjung harus mencari tempat yang strategis untuk mengabadikan, mengagumi, dan menikmati indahnya matahari terbit di bukit ini. Selain itu, di Bukit Barede, Anda juga dapat melihat megahnya Candi Borobudur dari kejauhan. Lokasi yang tidak jauh dari Candi Borobudur membuat tempat wisata ini menjadi salah satu tempat yang menarik untuk menyaksikan salah satu keajaiban dunia tersebut. Dan untuk mencapai puncak Bukit Barede, Anda harus melakukan trekking sekitar 15 menit dengan melalui jalan setapak yang sudah bagus serta mudah untuk dilalui. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Bukit Barede, sebaiknya menggunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Jika hendak menyaksikan matahari terbit, sebaiknya membawa baju hangat karena cuaca cukup dingin dan yang terpenting, jangan lupa untuk menyiapkan kamera untuk mengabadikan pemandangan indah di Bukit Barede. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, 67 boneka tradisional Jepang dipamerkan dalam pameran Ningyo Art and Beauty of Japanese Dolls di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran ini merupakan kerjasama antara The Japan Foundation dengan Galeri Nasional Indonesia dan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Pengunjung dapat melihat koleksi pameran mulai 6 hingga 24 Juli 2023 di Gedung D Galeri Nasional Indonesia. Pameran ini membawakan berbagai jenis boneka Jepang dalam 4 sudut pandang, yakni boneka sebagai doa bagi kesehatan anak, boneka sebagai sebuah karya seni, boneka sebagai bagian dari kesenian masyarakat dan penyebaran kebudayaan boneka di Jepang. Pameran yang menghadirkan beragam boneka Jepang itu diresmikan pada Rabu 5 Juli 2023 oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, His Excellency Kanasugi Kenji. Pameran Ningyo Art and Beauty of Japanese Dolls di Indonesia ini sekaligus merayakan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Diharapkan eksibisi ini dapat membawa sejarah dan tarik budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Dari 67 boneka yang dipamerkan, terdapat 5 karya pilihan kurator Museum Nasional Tokyo, Mita Kakuyuki, antara lain Amagatsu atau boneka untuk mendoakan bayi, Fuji Musume, boneka gadis Wisteria, Takasuki Daruma, boneka untuk membawa harapan, Juri Ningyo, boneka teater tradisional Jepang, dan Lika-chan, boneka modern Jepang. Pelaksana tugas Direktur Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra menyebut, pameran boneka Jepang ini sebagai kolaborasi yang baik antara Galeri Nasional Indonesia dengan The Japan Foundation. Untuk itu pihaknya juga berharap publik dapat mengambil inspirasi dari pameran ini sehingga membantu mendorong kemajuan kebudayaan nasional. Selain di Jakarta, pameran yang sama juga akan digelar di Surabaya dan Bali mulai Juli hingga Oktober 2023.
kasih, aku kan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu. Tapi ku harus begitu untuk masa depan. Percayalah padaku, meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu. Ku akan menjaga setia asal kau juga begitu.
Pernah ingin jauh, tapi bila memang begitu, itu maumu, ku serahkan padamu. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu ku simpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua dunia, hatiku selalu
terhalang dua samudra, hatiku selalu ku simpan untukmu.
Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah untukmu.
Juga begitu.
Voice of Indonesia.
Terteguh ku memandang
suatu hari kau mampu sadari tiada yang pernah mengerti sepertiku setulus hati mencintamu. Mestinya telah ku
of Indonesia.
Extraordinary, oh baby, I wanna say te quiero. Girl, you know I'm drowning in your smile. But maybe something by your eyes makes me wanna tell lies. Is it wrong to feel? 'Cause it's so real. I like the way you move your body. You were dancing close to me. Oh baby, I've been waiting for this sign. Oh, is it love? Something, yeah. Okay.
baby. I really, really wanna be with you, but not just for now. The 2020 thou, yeah, this is my vow. Yeah, I love it when you smile. Body like a cello, ass so thick, damn, it's moving like a jello. You swung me so hard like a hornet, mellow. Ain't no need to rush, girl, we can just cruise like Pinello. You make me wanna say that I love. Even when you're down, you can count on me. I'll be on the ground praying God, if it's meant to be, please don't you make it hard. I can tell that you've been hurt before. Promise that I'll try my best to make it worth it for you, you, you. You know being friends ain't enough. Want you to be mine, baby girl. This is something about this love.
Something about love.
Hey.
This love that
of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sejenak daku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak kusepu. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.